πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι επιστήμονες, ανησυχία για το επιβαρημένο φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα, αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά, τον εμβολιασμό των ενηλίκων ζητούν οι ειδικοί για να περιοριστεί η διασπορά. Στο Αυτόφορο, 37χρονος πατέρας αρνητής που απέτησε να μπει το παιδί του στο σχολείο χωρίς self-test και χωρίς μάσκα. Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα ύποπτα πιστοποιητικά εμβολιασμού εργαζομένων στα νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, σήμερα η δίκη των τριών γυναικών που συνελήφθησαν στο ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για εικονικό εμβολιασμό. Σφοδρές αντιδράσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ και της αντιπολίτευσης για τη μείωση του ποσοστού του δημοσίου στην επιχείρηση. Δεν συμμετέχει το δημόσιο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και περιορίζεται στο 33%. Τι απαντά η κυβέρνηση? Για ξεπούλημα της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και έκρηξης τιμών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι η κυβέρνηση στερεί από το δημόσιο ένα τόσο σημαντικό εργαλείο άσκησης ενεργειακής πολιτικής υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Συνάντηση Τσίπρα με τη Γενόπ ΔΕΗ αυτή την ώρα. Η ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Απόψε η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυστηροποίηση στις ποινές ιδεχθών εγκλημάτων, στην απόλυση υπόωρου, στην αυτεπάγγελτη δίωξη για αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και στα εγκλήματα κατά ανηλίκων, μεταξύ των αλλαγών στο νομοσχέδιο για το νέο ποινικό κώδικα. Σε ορίστου χρόνου μετατρέπονται περίπου 2.000 συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε πλατφόρμα ταχυδιανομέων μετά τον μπαράζ κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων. Σήμερα τα σωματεία στον επισητισμό και τη διανομή στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας πραγματοποίησαν νέα μοτοπορία με εφετηρία το πεδίο του Άρεως. Αποσωληνώθηκε με επιτυχία ο 6χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ. Το τελευταίο debate εν όψη των εκλογών της Κυριακής στη Γερμανία, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τη διασπορά του κορονοϊού στα παιδιά εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα, με τους ειδικούς να εμένουν στη σημασία του εμβολιασμού και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων. Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερα επιβαρημένη παραμένει η επιδημιολογική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Έκτακτα περιοριστικά μέτρα έχουν τεθεί από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου σε Καστοριά, Ξάνθη και Δράμα, ενώ παρατείνονται αντίστοιχα σε Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Καβάλα και Αργολίδα. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και όπου θα υπάρχει πρόβλημα με τους επιδημιολογικούς δείχτες, θα υπάρχει αυτό το mini lockdown, δηλαδή η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας και του να απαγορεύεται η μετάδοση μουσικής καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Όπως είπε χθες, αναπληρώται ο υπουργός, η κυρία Γκάγκα. Αυξήθηκε, mm-hmm. υπάρχει μια αυξητική τάση της επιδημίας στη Θεσσαλονίκη,
mm-hmm.
κατά 11 έως 36%, ενώ πολύ σοβαρά είναι τα πράγματα στην Ξάνθη. Είναι της τάξης του 100% η αύξηση, 60% στην Κοζάνη, 40% στη Δράμα, στον Εύρο και την Πιερία. Είναι περιοχές όπου είναι πολύ χαμηλά τα εμβολιαστικά ποσοστά, τα εμβολιαστική κάλυψη, και όπου είναι χαμηλή η κάλυψη εμβολιαστική, ανεβαίνουν τα ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα.
Ναι.
Έκουσε τον
αυξάνονται, κόσμο, δηλαδή, έχει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και αύξηση των νοσηλιών.
Ναι, ακριβώς. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, παρά την αυξητική τάση, είναι ήπια η αυξητική τάση στην πρωτεύουσα. Επιβαρύνονται όμως από τις γύρω περιοχές, όπου μεταφέρονται οι μονάδες της εντατικής θεραπείας, επιβαρύνονται, όπου γίνεται η μεταφορά ασθενών από τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πιέζεται το σύστημα στις μονάδες και γι' αυτό και λαμβάνονται τα μέτρα στις συγκεκριμένες περιοχές που προανέφερες. Μέχρι στιγμής το ΕΣΥ γενικώς δεν πιέζεται σε όλη τη χώρα. Η πίεση είχε αρχίσει και διαφαίνεται μόνο στις μονάδες της Θεσσαλονίκης. Και οι μαθητές αποτελούν το 1/3 των κρουσμάτων. Η αύξηση των παιδιών που έχουν μολυθεί καταγράφεται στο 16%.
Ναι.
Δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες, ωστόσο. Mm-hmm. Και το 16% αυτό αποδίδεται κυρίως στον αυξημένο αριθμό τεστ, επειδή ελέγχονται όλοι.
Άρα εντοπίζονται ακόμη και τα ασυμπτωματικά, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι ασυμπτωματικά, Σοφία.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Γι' αυτό, ας πούμε, δύο σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα έκλεισαν, επειδή το εβδομαδιαίο τεστ έδειξε ότι έπρεπε να κλείσουν. Mm. Αλλιώς, αν περίμεναν να εκδηλώσουν συμπτώματα τα παιδιά, θα είχαν κολλήσει οι πάντες.
Mm-hmm.
Γι' αυτό είναι ένα σημαντικό όπλο, το οποίο είναι μετά τον εμβολιασμό, ο όπλο σπίδα κατά της, όπλο προστασίας κατά της εξάπλωσης της επιδημίας. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, γίνονται σταθερά βήματα για την αύξηση των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες, mm-hmm. ωστόσο μικρά. Δηλαδή, κατά 2,3% αυξήθηκαν τα ραντεβού στην ηλικιακή ομάδα 12-14 ετών, mm-hmm. και κατά 3,72% στην ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών. Στους 15-17 το 30,46%
ναι.
έχει κάνει την πρώτη δόση, δηλαδή περίπου 1/3 μαθητές.
Mm-hmm.
Εδώ είναι οι μαθητές λυκείου.
Λυκείου πια, ναι. Λυκείου. Φαίνεται ότι περιορίζεται λίγο ο αριθμός στους μαθητές του γυμνασίου.
Ναι.
Είναι πιο χαμηλό.
Ναι, την πρώτη δόση κλεισμένου ραντεβού έχει το 19,04%, mm-hmm. δηλαδή λιγότερο και από τον 1/4. Ωστόσο,
mm-hmm.
Σιγά σιγά αρχίζουν 6.900 παιδιά εμβολιάστηκαν ή έκλεισαν ραντεβού το περασμένο δεκαήμερο, μέχρι χτες δηλαδή. Και αντιστοιχούν σε 890 την ημέρα. Αν τα αθροίσουμε, θα δούμε λίγο πάνω στα παιδιά του Λυκείου με 1110 τη μέρα. Αν το αθροίσουμε, δηλαδή, θα δούμε ότι αυξάνεται μεν. Υπάρχει μια σταθερή αυξητική τάση για τον εμβολιασμό, αλλά όχι τόσο όσο να είναι τουλάχιστον το 50-60% των παιδιών καλυμμένα μέσα στο Νοέμβριο. Οπότε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τα κρούσματα θα είναι περισσότερα, mm-hmm. λόγω και της τόσης της θερμοκρασίας που θα ευνοεί τις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους.
Από την άλλη πλευρά, να πούμε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των παιδιάτρων, Σοφία, σε όλο αυτό, έτσι, γιατί σίγουρα οι γονείς συμβουλεύονται και το συζητάνε και με τους, παιδίατρους για το
πολύ
τι ακριβώς θα κάνουν.
Και
δεν συμφωνούν όλοι οι παιδίατροι, πρέπει να πούμε. Άρα και θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί που δεν λένε ότι θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο.
Δεν είναι μόνο οι παιδίατροι. Είναι και τις περιπτώσεις γιατρών που που...
Όχι, δεν είπα ότι είναι μόνο οι παιδίατροι. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο οι παιδίατροι. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι και αυτή μια παράμετρος σημαντική. Δεν συμφωνούν όλοι οι παιδίατροι ότι θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν τα εμβόλια. Και βέβαια το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα παιδιά τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά ή και να νοσήσουν, έτσι έχουν πολύ ήπια συμπτώματα.
Ναι. Το μόνο θέμα είναι, όπως επισημαίνεται από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και όχι μόνο της δικής μας, αλλά και άλλων χωρών, ότι δεν ξέρουν ποιο παιδί θα βρεθεί στο να νοσήσει πολύ σοβαρά. Ναι. Και ότι το να αποκτήσει ένα παιδί ανοσία μέσω της ασθένειας μπορεί να το φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί να κάνει βαριά νόσηση.
Ναι.
Σημαντικός παράγοντας εμβολιασμού.
Απλά είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό, ξέρεις, έτσι, και αυτό συνυπολογίζεται επίσης.
Ναι, ναι, ακριβώς, έτσι είναι. Ενώ σε άλλες χώρες είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Και κάθε χώρα βέβαια έχει τα δικά της τα χαρακτηριστικά, αλλά πολλές χώρες, τέλος Ιουλίου, το 48% των παιδιών είχαν εμβολιαστεί στην Αμερική και στον Καναδά εμβολιάζονται. Επίσης στην Σουηδία. Στην Νορβηγία εμβολιάζονται μόνο τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο και δεν ξεχνάμε ότι είναι και τα παχύσαρκα παιδιά. Αυτό δηλαδή δεν θα πρέπει να το ξεχνάνε.
Ναι, είναι κάθε χώρα έχει μια διαφορετική πολιτική, έχει μια εθνική πολιτική στο ποιους επιλέγει να εμβολιάσει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Όχι, μόνο ότι ανοίγουν παιδιατρικές κλίνες σε όλα τα νοσοκομεία, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, ξεκινώντας από εκεί, για να αντιμετωπίσουν την ενδεχόμενη έξαρξη που θα καταγραφεί στα κρούσματα, λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως προαναφέραμε. Και βέβαια, όσο αυξάνονται τα κρούσματα, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που νοσούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο αυτόφορο 37χρονος πατέρας αρνητής που απέτησε να μπει το παιδί του σχολείο χωρίς self-test και χωρίς μάσκα, ενώ στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα μπαίνουν ύποπτα πιστοποιητικά εμβολιασμού εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Εν τω μεταξύ, αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη, όπου έφτασαν τα 49 και η προσέλευση των παιδιών μειώθηκε δραματικά, κάτι βέβαια που είναι αναμενόμενο. Πάμε στη Λία Χριστάρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Από τη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε λίγο με την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο.
Ναι, βεβαίως, στη Νεάπολη, έτσι. Ναι.
Στη Νεάπολη, ναι. Εγώ σήμερα, επειδή βρέθηκα και το πρωί, πράγματι διαπίστωσα ότι η προσέλευση ήταν πολύ μειωμένη. Πολύ λίγα παιδιά πήγαν σήμερα στο μάθημα. Όχι επειδή φυσικά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα κρούσματα.
Γιατί φοβούνται.
Φοβούνται.
Λογικό είναι.
Και έχουμε μεγαλύτερη εξάπλωση.
49, έτσι. 49 δεν είναι τα κρούσματα.
Μέχρι στιγμής, ναι, είναι 49. Χτες βρέθηκαν άλλα 3.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνεις, εάν πήγαν όλα τα παιδιά, μπορεί να είχαμε και μεγαλύτερη διασπορά.
Βέβαια.
Του κορονοϊού στο συγκεκριμένο σχολείο. Φαίνεται όμως ότι αυτό είναι η κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η κορυφή. Οι γονείς πάντως λένε πως αυτό το 50% είναι ένα, ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση. Ενώ καλό θα ήταν αυτή τη στιγμή που θα παραμείνει, αν παραμείνει αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο, να κάνουν όλα τα παιδιά rapid και όχι μόνο. Αυτά που είναι κοντά.
Ακριβώς, για να περιοριστεί ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο της διασποράς.
Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη οδεύει προς το κόκκινο με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αν και βλέπουμε βέβαια μια αύξηση στο υλικό φορτίο 41% που ανακοίνωσε στο τέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνεται πια και στα νοσοκομεία, αν και οι εισαγωγές δεν είναι τόσο μεγάλες, δηλαδή έχουμε 20 με 30 την ημέρα. Ωστόσο, στις μονάδες θετικής θεραπείας τα πράγματα είναι πάρα πολύ οριακά. Και στο Παπαγεωργίου, σήμερα που έκλεισε η εφημερία, είδαμε ότι έχουν 17 ανθρώπους με κορονοϊό και άλλους 5 με άλλα νοσήματα. Και βέβαια περιμένουμε αυτό που είπε και η Σοφία Πατραμάνη, τις προσωρινές κλινικές για τα παιδιά.
Για τα παιδιά, τις παιδιατρικές κλίνες.
Ναι. Ναι, 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 πολύ σωστά. Έχουμε βέβαια και την περίπτωση του 37χρονου που προαναφέρθηκε, για να περάσουμε και σε αυτό. Είναι στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ήδη, είναι σε εξέλιξη δηλαδή η διαδικασία. Με την αυτόφορη διαδικασία δικάζεται σήμερα. Να πούμε ότι έχει και αυτός μηνύσει. Μάλλον επέδωσε πρόστιμο, να το πω έτσι, 2,7 εκατομμυρίων ευρώ στη διευθύντρια. και την έχει μηνύσει. Και σήμερα είναι και η διευθύντρια στα δικαστήρια, επειδή είναι μάρτυρας φυσικά, των όσων απίστευτων γεγονότων συνέβησαν στο δεύτερο δημοτικό Θέρμης, όπου μπήκε μενόμενος και άρχισε να φωνάζει σε όλους και να τρομοκρατεί και τα παιδιά και να φωνάζει και στην διευθύντρια, την οποία την έσπρωξε κιόλας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση από τη δικαστική πλευρά. Πάντως, η συγκεκριμένη διευθυντή, πραγματικά η γυναίκα λαχτάρισε. Έχει τύχει να μιλήσω και μαζί της και με τον Δονής. Ακόμα και στο δικαστήριο δεν ήθελε να παρουσιαστεί, αλλά τι να κάνει, έπρεπε να πάει και να τον αντιμετωπίσει.
Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία. Η δικαστική διαδικασία είναι αυτόφορο, όπως μας είπες. Λία, να σε ευχαριστήσουμε. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου, δικάζονται σήμερα οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν στο ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για εικονικό εμβολιασμό. Πάμε στον Ηλία Κούκο, γιατί έχουμε νεότερα για τη διαδικασία. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Αναβολή επαόριστον πήρε η συγκεκριμένη δίκη, καθώς ο συνήγορος της 75χρονης πλαστικής χειρουργού, η οποία κατηγορείται για τον εικονικό εμβολιασμό, με δήλωσή του στο δικαστήριο τόνισε ότι η εντολέας του έχει προβλήματα υγείας, συγκεκριμένα κάποια καρδιολογικά προβλήματα λόγω του στρες των τελευταίων ημερών, και επειδή θα ήθελε οπωσδήποτε να είναι παρούσα στη δίκη και δεν
δέχεται
να την αντιπροσωπεύει ερήμην ο δικηγόρος της.
Γι' αυτό ζήτησε αναβολή.
Ζήτησε αναβολή. Έτσι, το δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε για λίγη ώρα, έδωσε αναβολή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τρεις γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για υφυπαργή ψευδούς βεβαίωσης, για άμεση συνέργεια σε αυτό και για παράβαση των υγειονομικών μέτρων για την διασπορά μολυσματικών ασθενειών, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου Κρήτης οδηγήθηκε η ανεμβολίαστη φυσικοθεραπεύτρια σε ΚΑΠΗ, η οποία αντιδρώντας την αναστολή εργασίας που τέθηκε, κλειδώθηκε στο χώρο εργασίας της και αρνούνταν να αποχωρήσει. Πάμε στη Φανή Καλαθάκη να μας πει περισσότερα. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα η 51ετών φυσικοθεραπεύτρια και ο σύζυγός, οι οποίοι χθες για περισσότερο από 4 ώρες είχαν κλειδωθεί μέσα στο φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδες, όπου είναι υπάλληλος η γυναίκα, αρνούμενη να υπακούσει στην εντολή της αναστολής εργασίας τους. Ο εισαγγελέας λοιπόν τους παρέβαινε, άσκησε δίωξη καταρχάς για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθένειας για την φυσιοθεραπεύτρια και για απίθεια και για τους δύο. Στη συνέχεια τους παρέβαινε να δικαστούν στο αυτόφορο, από όπου ζήτησαν και πήραν αναβολή για την Δευτέρα, οπότε και θα ξαναέρθουν εδώ, Ντένια. Εδώ είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς κάποιοι υποστηριχτές τους, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ ορισμένοι για να δηλώσουν την παράστασή τους στην στάση της γυναίκας, η οποία είχε τεθεί σε αναστολή από τις αρχές του Σεπτεμβρίου και είχε αρνηθεί να σταματήσει να πηγαίνει στη δουλειά της μέχρι και χθες, που τελικά κλειδώθηκε μέσα, έσπασε το λικέτο που είχε βάλει ο Δήμος, και τελικά αναγκάστηκε ο Δήμος να φέρει εισαγγελέα και αστυνομία για να τη βγάλει από την Δημοτική Υπηρεσία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Στην τουρκική προκλητικότητα και την κλιματική κρίση αναμένεται να αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον ομογενή πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Albert Bourla και τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλμένφι, ενώ χθες συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας κλείδωσε η συνάντηση που θα έχει τελικά και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη και την οδύνη του για την απόφασή του να παραστεί στα εγγένεια του τουρκικού σπιτιού στη Νέα Υόρκη παρουσία Ερντογάν και Τατάρ, γεγονός βέβαια που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεριντένια, πράγματι την ειλικρινή που λείπει για την Οδύνη που άθελά του, όπως είπε, προκάλεσε στην κυπριακή και ελληνοαμερικανική κοινότητα, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας. Mm-hmm. Μάλιστα, στη δήλωσή του, αν χαρακτηριστικά είπε, ότι σε δηλώνω σε όλους ότι η παρουσία μου στην εκδήλωση της Δευτέρας δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί αναγνώριση μιας συμφοράς, μιας προσφυγιάς, μιας κατοχής. Η παρουσία μου είχε πάντα τον ίδιο σταθερό προσανατολισμό, τον έντιμο και θαραλέο διάλογο για ένα μέλλον με ειρήνη και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Είμαστε όλοι, πρόσθεσε, ενωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου χαρακτήρισε το θέμα απολύτως λήξαν για την κυβέρνηση και ανέφερε πως ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μια διευκρινιστική δήλωση που ήταν απολύτως επεξηγηματική και ότι όλοι πήραν τις απαντήσεις που θα έπρεπε να πάρουν. Σημείωσε δε ότι το να είσαι στην ίδια εκδήλωση με τον αρχηγό ενός κράτους που δεν αναγνωρίζεται θα μπορούσε να αποφευθεί. Πάντως, μετά τις εξηγήσεις, έχουμε ανακοίνωση ότι το βράδυ στις 8 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Εν τω μεταξύ, η σιρήνη πολιτικο-διπλωματική παρουσία της χώρας μας στη Νέα Υόρκη μέσω των πολλών και σημαντικών διμερών και πολυμερών συναντήσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Όπως προανέφερες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τα κορυφαία θέματα είναι η αντιμετώπιση της τουρκικής παραβατικότητας και μάλιστα και η ενίσχυση των συμμαχιών και συνεργασιών για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο χθες. Πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα η τριμερής Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ των Υπουργών Εξωτερικών, η οποία προετοίμασε τη σύνοδο κορυφής των προαναφερομένων χωρών στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. Νωρίτερα, στη διμερή συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομολογό του, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως από την πλευρά του ο κ. Σούκρη, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των Τούρκο-Αιγυπτιακών συνομιλιών, ανέλησε τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει προοπτική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, τονίζοντας ότι ένας από τους βασικούς όρους γι' αυτό, για την εξομάλυνση, είναι να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά η Άγκυρα προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της ΔΕΗ να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 750 εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας κατά συνέπεια τη συμμετοχή του λεγόμενου υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕ, δηλαδή του δημοσίου. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, η απόφαση εντάσσεται σε επενδυτικό μπαράζ ύψους 8,4 δισεκατομμύριων ευρώ για την πενταετία 2000-2026 και βέβαια με τον τρόπο αυτό χάνει το δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο του 51% που είχε στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται με τη ΔΕΗ, ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας τα εξηγήσει αναλυτικότερα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν έχουμε μια ευνηδιαστική, όπως αναφέρεται στην αγορά, απόφαση της δικής σας της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου των 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι.
Να πούμε ότι καταρχήν το ποσό αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο για τα μεγέθη της ΔΕΗ, και με βάση τα εταιρικά ομόλογα που είχε αντλήσει από την αγορά η διοίκηση του κ. Στάση. Από εκεί και μετά όμως έχει να κάνει με τον χρονισμό και την ανακοίνωση,
ναι,
αλλά και τον τρόπο. Εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Ότι στις 19 Οκτωβρίου συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποσαφινιστούν οι όροι προϋποθέσεις για την σχετική διαδικασία της αύξησης που λογικά θα πρέπει να την αναμένουμε προς το τέλος του επόμενου μηνός, τέλος Οκτωβρίου δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα μεγάλο διάστημα όπου η αγορά θα αναζητεί το επίπεδο, την τιμή που θα γίνει αυτή η αύξηση. Εκτιμάται με βάση τον αριθμό μετοχών και με βάση το ποστό που θέλει να δώσει το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΣΥΠ γύρω στα 7,5 με 8 ευρώ. Αυτά πάντα με χοντρικές εκτιμήσεις αγοράς και με βάση τους μέχρι τώρα γνωστούς όρους. Έχουμε και τα εξής δεδομένα όμως, Ντένια. Από το διάστημα της 13ης Σεπτεμβρίου, μια μέρα νωρίτερα, έχει ανακοινωθεί το μεγάλο deal για την διάθεση του 49% του ΔΔΕ στο Αυστραλιανό Φαν το Macquarie. Το τίμα ήταν 2,1 δις, θυμόμαστε, για το 49% του ΔΔΕ. Πριν λίγο η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, δηλαδή του εισηγμένου κομματιού της ΔΕΗ, ήταν στο 1,86. Αυτό είναι ένα χρηματιστηριακό παράδοξο οξύμορο, αν θέλεις.
Βέβαια.
Έχουμε και το εξής όμως από την επομένη και όλες ανακοίνωσης του σημαντικού αυτού deal με το Fund από την Αυστραλία.
Ναι.
Μετρούσαμε 9 σερί πτωτικές συνεδριάσεις.
Ακριβώς. Είχε πολύ μεγάλη πτώση η μετοχή
της. Πολύ μεγάλη πτώση και δίνουμε συγκεκριμένα μεγέθη από τα 10,84 ευρώ στις 13 Σεπτεμβρίου μέγιστη τιμή στα 8,93 ευρώ ελάχιστη τιμή στην χθεσινή συνεδρίαση. Στο διάστημα αυτό, Ντένια, άλλαξαν χέρια γύρω στα 4,6 με 4,7 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό γύρω στο 2%. Ένα ερώτημα είναι ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτές που για 9 συνεχόμενες συνεδριάσεις και μετά από ένα τόσο μεγάλο deal.
Πού λέγανε, βέβαια.
Θυμίζουμε πως τέτοιο αρνητικό σερί 9 συνεχόμενων αρνητικών συνεδριάσεων δεν είχαμε ούτε επί COVID, ούτε επί lockdown, ούτε επί άλλων
δύσκολων συνθήκων, έτσι, ναι.
Αυτή είναι η μία εύλογη απορία, είναι ένα ερώτημα που
είναι ένα ερώτημα όμως πολύ σημαντικό που έχει η αγορά από χθες και, και το οποίο επιδέχεται πολλές απαντήσεις, έτσι δεν είναι, Μιχαήλ?
Η αγορά σε αυτές τις περιπτώσεις στρέφεται προς την Κολοκοτρώνη, όπου και η έδρα της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, που θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις έστω και τύπης
να ελέγχει,
να ελέγχει ποιος πολλούσε το επίμα από αυτό το διάστημα. Αυτά είναι τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία της αγοράς που έχει τρωθεί, μην ξεχνιόμαστε, από το σκάνδαλο Φολή-Φολή το Μάιο του 2018. Αυτό έχει να κάνει βέβαια, Ντένια, και με την κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση όντως νοιάζεται και υπολογίζει στο χρηματιστήριο όπως αυτοπροσδιορίζεται ως φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Από εκεί μετά όμως έχουμε το προηγούμενο του ΟΤΕ, όπου στον οργανισμό έχουμε έναν βασικό μέτοχο, την Deutsche Telekom. Έχει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτά έχουν γίνει επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Και βλέπουμε ότι ο ΟΤΕ με την νέα του μορφή ακολουθεί μια σταθερά ανωδική πορεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδυτικά σε βάθος εύλογου χρόνου η ΔΕΗ δεν θα είναι στο 1,86 δις που αποτιμάται τώρα, σε μια περίοδο που όλο το ενεργειακό σύστημα της χώρας είναι υπό δραστικό ανασχηματισμό, ας το πω έτσι, με μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, τις ανανεώσιμες και όλα αυτά. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα και για τους μικροεπενδυτές που χάνουν ήδη 2 με 2,5 ευρώ αναμετοχή, και ένα εύλογο ερώτημα που έχει να κάνει και με την αξιοπιστία. Ποιοι ήταν αυτοί που πολλούσαν 9 σερί συνεδριάσεις μετά από ένα τόσο μεγάλο deal όπως ήταν αυτό με το Maguire?
Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα σε όλα αυτά. Υπάρχει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά, όπως είπαμε. Το ερώτημα που υπάρχει είναι γιατί το δημόσιο μέσω των δύο εταιριών αρνείται να συμμετέχει στην αύξηση αυτού του μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί δηλαδή είναι επιλογή του να χάσει το πλειοψηφικό πακέτο του 51%, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή για την αγορά ενέργειας, Μιχαήλ?
Νομίζω ότι λειτουργεί εδώ ως οδηγός το θετικό σενάριο του ΟΤΕ, αν καταλαβαίνω σωστά, δηλαδή το πώς τα αποτιμάει η αγορά.
Ναι, μιλάμε βέβαια και για διαφορετικά μεγέθη, έτσι. Η ΔΕΗ δηλαδή είναι μια τεράστια επιχείρηση.
Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ μπορείς να πεις ότι πώς παραδόθηκε.
Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
Ναι. Εδώ βέβαια μπορείς να πεις πώς παραδόθηκαν οι τηλεπικοινωνίες στο ξένο κεφάλαιο.
Ναι, και αυτό.
Αν θες να κάνεις αντιπολίτευση, δηλαδή στους Γερμανούς, πώς παραδίδεις την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού στον όποιον. Παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά όμως? Εδώ κρατάει το δημόσιο, κρατάει την διοίκηση, κρατάει την καταστατική μειοψηφία, το
33%
ακριβώς, που σημαίνει ότι για όσο έχει αυτό το ποσοστό θα έχει το δημόσιο τον πρώτο λόγο, δηλαδή θα μπορεί, εκτιμάται ότι θα μπορεί να ελέγχει ή να συμφωνεί και την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, που εντάξει έχει ξεφύγει αρκετά, είναι η αλήθεια. Τώρα το γιατί. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι υπέρ της λογικής αυτής, του λιγότερου δημοσίου. Εκτίμηση παραγόντων της αγοράς, και το αναφέρουν και ξένα μέσα, είναι ότι ανάλογες κινήσεις θα έχουμε και σε άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει συμμετοχή μέσω, είτε μέσω του λεγόμενου υπερταμείου είτε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα ποιες θα είναι αυτές,
Θα το δούμε.
Θα το δούμε στην, στη συνέχεια.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως νεότερα θα έχουμε, πότε είναι η Γενική Συνέλευση, 19
Οκτωβρίου.
Έτσι.
Είναι η έκτακτη Γενική Συνέλευση, mm-hmm. ειδικά για το θέμα της αυξήσεως.
Ναι.
Δηλαδή, ποιοι θα είναι οι όροι, σε ποια τιμή θα γίνει, αν θα είναι με book building, δηλαδή με άνοιγμα βιβλίου προσφορών, ποιες θα είναι οι πρόνοιες, οι ρήτερες προφύλαξες για τους υφιστάμενους μετόχους και ποια θα είναι τα κίνητρα, δηλαδή το πώς θα προσελκύσουν δυνητικούς ενδιαφερόμενους που σε πληροφορώ, Ντένια, ότι είναι πάρα πολύ τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδος.
Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε για τις αναλυτικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σύμφωνα τώρα με κυβερνητικές πηγές, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το κράτος διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες επενδύσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο Sky, είπε ότι αυξάνεται η τιμή της μετοχής των επενδυτών, με το κράτος να διατηρεί ισχυρά δικαιώματα.
Η ΔΕΗ θα μπορέσει να αντλήσει μαζί και με την αποκρατικοποίηση του ΔΔΕ περί τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα της επιτρέψουν να κάνει πολλά πράγματα. Τρία θα πω πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα θα της επιτρέψουν να επενδύσει με ταχύτερο ρυθμό. Το δημόσιο θα κρατήσει το 34%, θα κρατήσει το δικαίωμα ισχυρής μειοψηφίας και του management με το ρόλο που θα έχει. Όλα αυτά η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα τα έχει χωρίσει στο υπέρ και στο υπερταμείο για να πουληθούν και να πάνε τα λεφτά πού? Στο χρέος. Αυτό που γίνεται τώρα είναι άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, για να επενδύσει η ΔΕΗ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ο πολίτης μακροπρόθεσμα θα έχει όφελος ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να παράγει φτηνότερα ρεύμα.
Πάμε στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Οικονόμου. Έτσι και οι κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως παρέδωσαν τη ΔΕΗ στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ενώ πλέον είναι ένα διεθνές success story. Ενώ τώρα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως σημειώνουν τα ίδια στελέχη, πετυχαίνουμε δύο στόχους, και το κράτος να διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο, αλλά και το δεύτερο να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για εξυγχρονισμό του δικτύου και να προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτούν από μια τέτοια επιχείρηση οι πολίτες. Ουσιαστικά, υπόθηκε και πριν από λίγο, μιλάμε για κεφάλαια πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα στις αναπτυξιακές κινήσεις, που δεν είναι άλλες από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός της Ελλάδας, αλλά και σε εξαγορές παραγωγικών μονάδων πράσινης ενέργειας στα Βαλκάνια. Και έτσι εξυγχρονίζεται περαιτέρω, σημειώνει οι διστημονικές πηγές. Η ΔΕΗ αυξάνει την παραγωγική της δυνατότητα και περιορίζει δραστικά και, και στο ελάχιστο την εξάρτηση της μαζί και της χώρας από εισαγωγής, ενώ παράγει και την ίδια ώρα φθηνότερο ρεύμα για να διασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για πολίτες και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζουν πως με το νέο σχήμα το δημόσιο ελέγχει την ΔΕΗ, δεδομένου πως δεν εισέρχεται στην επιχείρηση κάποιος στρατηγικός εταίρος, όπως για παράδειγμα είχαμε στο ΔΕΔΙΕ, το ΔΕΣΦΑ ή την ΑΔΜΙΕ, αλλά αντίθετα το δημόσιο μέσω του υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΝ θα είναι ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης, μέτοχος μειοψηφίας με αυξημένα δικαιώματα, όπως ορίζεται χαρακτηριστικά, minority block, και βεβαίως θα έχει και το management της επιχείρησης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Για ξεπούλημα της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και έκρηξης τιμών, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι η κυβέρνηση στερεί από το δημόσιο ένα τόσο σημαντικό εργαλείο άσκησης ενεργειακής πολιτικής υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού της ΔΕΗ. Και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τέλεια σφοδρή επίθεση εξαπέλυσης εναντίον της κυβερνήσεως και προσωπικά εναντίον του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την έκτακτη, όπως τη χαρακτηρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ με ΔΕΗ, βεβαίως και με αφορμή την ευνηδιαστική, όπως λένε, ανακοίνωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για κόκκινη γραμμή που ξεπερνάει η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως οι πολίτες θα πληρώσουν το μάρμαρο με τους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για πώληση του 17% της ΔΕΗ, αλλά για εκχώρησή του, κάνοντας λόγο για επιλογή που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, καθώς, όπως είπε, όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο βαθύτατης ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε ότι ενώ θα έπρεπε να έχεις μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που να παίζει καθοριστικό ρόλο στον ανταγωνισμό για τη μείωση των τιμών, mm-hmm. η ΔΕΗ όχι μόνο δεν ασκεί αυτό το ρόλο, αλλά πλέον δεν θα έχει και καμία δυνατότητα να το ανασκήσει, διότι χάνει κάθε ισχύ μέσα από την περαιτέρω απομείωση του ποσοστού που ελέγχει mm-hmm. το ελληνικό δημόσιο. Έκανε λόγο για οργή και ματέωση με αφορμή την εχώρηση του 17% και είπε ότι δεν το περίμενε κανείς ότι 4,5 χρόνια της σκληρή περίοδου των μνημονίων σε όλες τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα ζητούσαν 4 πράγματα. Την πώληση του 17% της ΔΕΗ, τα δίκτυα των ΑΔΜΙΕ και των ΔΔΕ και τη ΔΕΠΑ υποδομών. Καταφέραμε, είπε τότε, να τα συγκρατήσουμε όλα. Σήμερα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και χωρίς να έχει την Τρόικα, χωρίς να έχει μνημόνια και χωρίς πίεση, τα έδωσε ακριβώς όλα. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ηλιόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.
Σε μια τέτοια κατάσταση, το να χάνεις δημόσια εργαλεία σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Ειδικά σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο που έχει εντάσεις, το να έχεις ενεργειακά εργαλεία είναι και ζήτημα ασφάλειας της χώρας. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πριν από 15 μέρες ήταν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν είπε τίποτα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν μια εξέλιξη των τελευταίων 5 ημερών.
Έντονες είναι οι αντιδράσεις και της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης για παράδοση της ΔΕΗ στα ιδιωτικά συμφέροντα, κάνει λόγο το ΚΙΝΑΛ. Για κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στο λαό μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ το ΜέΡΑ25 με ανακοίνωσή του προτείνει την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και την κοινωνικοποίηση της ΤΕΟΣ ΔΕΗ. Η Ευγενία Λούζου έχει το λόγο. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Για παράδοση της ΔΕΗ στα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του ελληνικού λαού κάνει λόγο το κίνημα αλλαγής, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για εξυγίανση, αλλά για business της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τους εκλεκτούς της. Αναφέρουν ακόμη από το κίνημα αλλαγής, Ντένια, ότι στην ευνηδιαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν θα συμμετέχουν το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εκχώρηση του βασικού πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος και παράλληλα αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες των μεγάλων επιβαρύνσεων, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι ο νέος γύρος ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ θα φέρει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος και νέα επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων στο κράτος. Κάτι που νομοτελειακά, όπως λέει, θα οδηγήσει και στην επιδείνωση της ζωής των λαϊκών νοικοκυριών. Mm-hmm. Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ως αναμενόμενο το ξεπούλημα και όπως χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ, καθώς, όπως λέει, έχει δρομολογηθεί η πώλησή της από όλα τα μνημονιακά κόμματα. Ας πάψουν τον ίδιο Γιάννη Σεβαρουφάκης να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, διότι γνώριζαν ότι ούτε με το χρηματιστήριο ενέργειας ούτε με το υπερταμείο δεν θα διατηρούνταν ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ. Ολοκληρώνω, Ντένια, με τις αντιδράσεις των κομμάτων mm-hmm. της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση, η οποία κάνει λόγο για μεθοδευμένη εκποίηση της ΔΕΗ από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ που προωθεί η κυβέρνηση συνιστά πράξη που αντιτίθεται στα εθνικά συμφέροντα και την κοινωνία. Προειδοποιεί μάλιστα ότι όσοι εμπλακούν σε αυτή την εθνικά επικίνδυνη μεθόδευση θα λογοδοτήσουν άμεσα στην ελληνική δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών για εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας είναι κυριότερη από τις αλλαγές στο νέο ποινικό κώδικα που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Να τον ακούσουμε.
Η ανηλικότητα για μας είναι ένας χώρος μέσα κατά στον οποίο πρέπει και δείξαμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης προσπάθειας να κάνουμε αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Είναι θέματα και ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κανείς να τα βλέπει μέσα από μια γενική σκοπιά, αλλά να εξειδικεύει, να βλέπει την πραγματική προστασία των αλληνίκων και να κάνει ουσιαστικά τα νομοθετικά βήματα που πρέπει, ούτως ώστε να προστατεύσει τους αλληνίκους.
Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει αλλαγές σε περίπου 100 διατάξεις για εγκλήματα ιδιαίτερα ειδεχθεί, όπως αυτά που μας απασχόλησαν τον τελευταίο χρόνο. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτά που αλλάζουν είναι ότι θα επιβάλλεται μόνο νησόβια κάθερξη σε περιπτώσεις δολοφονίας, ομαδικού βιασμού, θανατηφόρου βιασμού, βιασμού κατά ανηλίκου, αλλά και θανατηφόρας ληστείας. Οι ισοβίτες δεν θα μπορούν να εκτίσουν λιγότερο από 18 έτη πριν αποφυλακιστούν από 16 που ίσχυε σήμερα. Επίσης, δεν θα μπορούν να αποφυλακιστούν με το καθεστώς της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το λεγόμενο βραχιολάκι.
Ναι.
Για τα υπόλοιπα βαριά εγκλήματα, για να αποφυλακιστεί κάποιος, θα πρέπει να έχει εκτίσει τα 4/5 της ποινής του με τον ευεργετικό υπολογισμό ή διαφορετικά τα 3/5 της πραγματικής ποινής από 2/5 που ίσχυε με τον ποινικό κώδικα του 2019. Ο εμπρισμός από πλημέλημα γίνεται κακούργημα και ναι, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 8 έτη και χρηματική ποινή, mm-hmm, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βάση και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας και ιδιαίτερα σε βάρος των ανηλίκων. Έτσι λοιπόν, οι αλλαγές που έχουμε εδώ είναι ότι γίνεται πλέον αυτεπάγγελτη δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος των ανηλίκων. Η αιμομιξία γίνεται και πάλι κακούργημα και τιμωρείται με κάθερξη από 5 έως 10 χρόνια, ενώ ήταν πλημέλημα με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα. Mm-hmm. Και αλλάζουν και τα όρια παραγραφής για εγκλήματα, για σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος ανηλίκων. Παραγράφεται ένα πλημέλημα όταν πλέον ο ανήλικος έχει κλείσει τα 18 χρόνια και ένα χρόνο ακόμη, είναι πλέον ενήλικας δηλαδή, mm-hmm, και τα κακουργήματα όταν το θύμα είναι 18 χρονών και περνούν ακόμη 3 χρόνια. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, σήμερα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
Μάλιστα. Σε δημόσια διαβούλευση πια ο νέος ποινικός κώδικας, έτσι, οι αλλαγές στο νέο ποινικό κώδικα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον γνωστό δικηγόρο ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα, κύριε Σοφέ, την πρώτη εκτίμησή σας με βάση αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Τσιάρας, τις αλλαγές που θα γίνουν στο νέο ποινικό κώδικα.
Η αλήθεια είναι ότι μια σειρά διατάξεων του ποινικού κώδικα εισάγονται στη δημόσια διαβούλευση, uh-huh, για τροποποίηση μετά από την έκδοση του νέου ποινικού κώδικα, όπως γνωρίζετε, με τον νόμο 4619 του 2019. Uh-huh. Πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα πράγματι τροποποιούνται, ιδιαίτερα ως προς τα εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας, uh-huh, της αιμομιξίας. Υπάρχουν βεβαίως νέες τροποποιήσεις, νέες διατάξεις στις νομοτυπικές μορφές του εμπρισμού, του εμπρισμού σε δάση, στις πλημμύρες, στις εκρήξεις, στις κοινώς επικίνδυνες βλάβες. Βλέπουμε επίσης στις διατάξεις της υφόρων απόλυσης νέες διατάξεις. Στην φυλάκιση τα 2/5, πρόσκαιρη κάθεξη 3/5, στην ισόβια κάθεξη που έρχεται ως νέα διάταξη, mm-hmm, έχει τουλάχιστον 20 έτη, στην πρόσκαιρη κάθεξη κάποιων συγκεκριμένων εγκλημάτων που προβλέπονται εκεί, προσωρινή έχει η φόρον απόλυση στα 4/5. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απόλυση, ναι, όπως έρχεται στην διάταξη προς διαβούλευση, μπορεί να μην χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία, ναι, ότι η διαγωγή κατά την έκκληση της ποινής καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησης.
Τη συνέχιση της κράτησης, μάλιστα. Και άρα δεν δίνει τη δυνατότητα της απόλυσης στα 4/5.
προσθέτει εκείνη την, την διάταξη ότι μόνη η ανετιολόγητη επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκθεση της ποινής δεν αρκεί για τη μη χορήγηση της απόλυσης. Οπότε δίνει και τη δυνατότητα, ακόμα και αν υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα, να είναι αιτιολογημένη η κρίση, η κρίση ότι δεν μπορεί να απολυθεί ο κρατούμενος. Δηλαδή το λέω γιατί λειτουργεί αμφίδρομα και για τον κρατούμενο σε περιπτώσεις που παρά την ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος μπορεί να απολυθεί και για περιπτώσεις άλλες όπου λόγω της διαγωγής κατά την έκθεση της ποινής καθίσταται εξαιρετικά, κατ' εξαίρεση, αναγκαία η συνέχιση της κράτησης. Επίσης, να σας πω ότι αυτή η διαβούλευση στις διατάξεις του ποινικού κώδικα πρέπει να είναι διαρκής, πρέπει να είναι αναγκαία. Η γνώμη που έχω εκφράσει εγώ και στο παρελθόν ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια διαρκής επιτροπή σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία θα εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, ορθή και σύμφωνη με την ομολογία ερμηνεία του νόμου από τα δικαστήρια της ουσίας. Επίσης υπάρχει μια ας το πούμε συνέχιση της παραδόσεως του ποινικού μας δόγματος όπου βλέπει κανείς την έκτηση στην κατοικία για πρόσωπα άνω των 70 ετών για μητέρες ανηλίκων τέκνων τα οποία έχουν παιδιά μικρότερα από 8 έτη, επίσης για φορείς του AIDS, για νεφρική ανεπάρκεια, έχει διάφορες περιπτώσεις, κύρωση του ύπατος. Εν πάση περιπτώσει δείχνει εκεί η διάταξη αυτή, όπως προϋπήρχαν τέτοιες διατάξεις, αλλά ενδυναμώνεται την ευαισθησία σε πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Θα έλεγα ότι χρειάζεται, άξιες οι διατάξεις αυτές της δημόσιας διαβούλευσης και της δημόσιας συζήτησης.
Σχετίζονται οι αλλαγές πάντως, κύριε Σοφέ, με θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κοινωνία και την κοινή γνώμη έτσι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
Ναι, θα σας πω ότι εδώ έχω εκφράσει την αντίθετη γνώμη.
Ναι.
Έχω εκφράσει την άποψη και επιτρέψτε μου να την διατυπώσω.
Βεβαίως.
Δεν πρέπει ο νομοθέτης να ακολουθεί τις...
Να σύρεται δηλαδή από, από αυτά ακριβώς, που συμβαίνουν έτσι, στην κοινωνία.
Από τις υποθέσεις που απασχολούν το δημόσιο βίο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το δίκαιο προσαρμόζεται στις κοινωνικές περιστάσεις.
Ναι.
Πράγματι, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα άλλιουτ. Δεν πρέπει ο νομοθέτης να αποφασίζει να νομοθετήσει
με βάση,
επειδή εσείς με την άσκηση, την ορθή άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος αναδεικνύει, ο τύπος δηλαδή που είναι και το προπύργιο της δημοκρατίας, αναδεικνύει τις υποθέσεις. Θα πρέπει ο νομοθέτης
να προηγείται, να
προλαμβάνει την τέλεση του εγκλήματος. Να προλαμβάνει την τέλεση του εγκλήματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι οι τροποποιήσεις που εισάγονται, ξεκινούν μια δημόσια συζήτηση.
Ναι.
Τυχαίνει να είμαι εισηγητής στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επί των νέων διατάξεων, οπότε θα εκφράσουμε και εμείς θεσμικά και το θεσμικό μας όργανο θα συγκληθεί και θα συγκροτηθεί βεβαίως και θα συζητήσουμε τις διατάξεις αυτές και μπορεί ενδεχομένως να υποβάλουμε και κάποιες προτάσεις στην δημόσια διαβούλευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι έτσι το πρώτο σχόλιο που θα μπορούσατε να κάνετε?
Θεωρώ πως πράγματι ακολουθούν οι τροποποιήσεις τις ανάγκες της προσαρμογής στην συζήτηση, στην επιστημονική συζήτηση μεταξύ των δικηγόρων, των πανεπιστημιακών, του δικαστικού κόσμου, της εισαγγελίας. Υπάρχει μια δημόσια συζήτηση επί των διατάξεων που είχαν εισαχθεί με το νέο ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Και πράγματι ορισμένα σημεία από αυτά τα οποία βλέπουμε στις προτινόμενες τροποποιήσεις συγκαταλέγονταν και μεταξύ των προτάσεων που είχαν γίνει στον επιστημονικό διάλογο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με το νέο ποινικό κώδικα είχε καταργηθεί το άρθρο 43 που προέβλεπε την απρόσφορη απόπειρα. Όταν δηλαδή κάποιος, να σας το πω έτσι, όχι νομικά, σηκώνει ένα όπλο, το οποίο όμως δεν είναι πραγματικό όπλο, είναι ψεύτικο και δείχνει πως επιχειρεί να,
να σκοτώσει κάποιον,
να δολοφονήσει
έτσι,
κάποιον άλλον.
Ναι, ναι.
Αυτό τιμωρεί το, με την, να σας το πω έτσι απλά, με τις διατάξεις του παλαιού ποινικού κώδικα. Ο νέος ποινικός κώδικας είχε καταργήσει αυτή τη διάταξη και εξέπεμπε ένα μήνυμα ότι κάποιος που θα θέλει να δείξει ότι προτίθεται να δολοφονήσει κάποιον δεν θα είναι αξιόπινος. Αυτή η συμπεριφορά λοιπόν σχολιάστηκε από τον νομικό κόσμο στην επιστημονική συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο και επαναφέρει η τροποποίηση τώρα που γίνεται την παλαιά διάταξη και καθίσταται αξιόπινη η απρόσφορη απόπειρα. Αυτές οι λοιπόν τροποποίησεις θα σας σχολιάσω ότι παρακολουθούν την επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται μακράν πάσης πολιτικής σκοπιμότητας ή προσέγγιση,
και έτσι
γιατί έτσι τοποθετούμε σε εσάς. Θεωρώ ότι πράγματι είναι κείται εγγύς της επιστημονικής συζήτησης και του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του Δικηγορικού Συλλόγου και των επιστημονικών συλλόγων και των σωματείων που έχουν εκφράσει τις απόψεις.
Μάλιστα. Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Σε ορίστου χρόνου μετατρέπονται περίπου 2.000 συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε πλατφόρμα ταχυδιανομέων με αναγνώριση προϋπηρεσίες και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα μετά τον μπαράζ κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων. Σήμερα τα σωματεία στον επισητισμό και τη διανομή στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους πραγματοποίησαν νέα μοτοπορία με αφετηρία το πεδίο του Άρεως. Πάμε στη Δήμητρα Κυριεζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
θετική έκβαση είχε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, με τη μετατροπή των συμβάσεων σε freelancer των ανθρώπων που δουλεύουν, που είναι...
Από freelancer που ήταν δηλαδή, ουσιαστικά εργάζονταν ντένια, αμείβονταν δηλαδή με την κάθε παραγγελία ένα ποσό το οποίο είχε συμφωνηθεί.
Ακριβώς.
Σημερινή κινητοποίηση, η απεργία δεν ανεστάλλει, χαρακτηρίζει ως γιορτινή την κινητοποίηση τη σημερινή εργαζόμενη στην διανομή και από την επαναχώρηση αυτή της εταιρείας της eFood και σημειώναν στις δηλώσεις του σήμερα στο πεδίο του Άρεως ότι πετύχαμε τουλάχιστον το 80% των ετοιμάτων μας να ικανοποιηθεί και έληξε η ομοιρία των τρίμηνων συμβάσεων, γιατί έτσι δούλευαν. Δεν παρέλειψαν, δεν ευχαριστήσουν και όλο τον κόσμο για, για όλη την συμμετοχή τους σε αυτό το διάστημα και την συμπαράστασή τους, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο μπουρμπουάρ που θα μπορούσαν να μας δώσουν ήταν αυτό. Ωστόσο, τόνιζαν ότι ο αγώνας συνεχίζεται για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, καθώς το 50% των εργαζόμενων στην διανομή απασχολούνται από αυτές τις συνεργατικές πλατφόρμες ντένια. Γι' αυτό και η απεργία δεν ανεστάλλει. Έγινε λοιπόν και νέα μοτοπορία στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασαν και από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα στην eFood περιμένουν οι εργαζόμενοι την υλοποίηση της δέσμευσης της εκκρεμμένης εταιρείας για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου. Και φυσικά η ετοιμότητα στον κλάδο παραμένει, προκειμένου και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να τύχουν και αυτοί της ανάλογης δίκαιης μεταχείρισης ως προς εργασιακά τους δικαιώματα από τις συγκεκριμένες συνεργατικές πλατφόρμες. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Αποσωληνώθηκε με επιτυχία ο 6χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την Πάτρα. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Θετικά λοιπόν τα νέα και αισιόδοξοι οι γιατροί, καθώς κατάφεραν να αποσωληνώσουν τον 6χρονο, έτσι. Ναι,
ναι, χθες το απόγευμα πάνε όλα καλά. Έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και συγκινήθηκε μάλιστα μόλις είδε τις φωτογραφίες τις ζωγραφίες που έχουν στείλει οι συμμαθητές του από το σχολείο του. Βούρκος, από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, όμως η αποθεραπεία του θα ολοκληρωθεί σε αρκετές εβδομάδες από τώρα, γιατί την Τένια θα κάνει ψυχοθεραπείες το παιδί. Φοράει κολάρο και δεν έχει μιλήσει ακόμα ο γιατρός του, ο θεράπων γιατρός του, ο κ. Ηλιάδης, είπε ότι είναι πολύ λογικό να έχει σοκαριστεί το παιδί από το όλο γεγονός και να μην μιλάει. Ωστόσο, πιστεύουν ότι τις επόμενες ώρες αυτό θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά στον πατέρα του, ο οποίος μίλησε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαρίστησε καταρχάς όλο το ιατρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην περιπέτειά του τις 4-5 σήμερα μέρες. Και είπε, τον ρωτήσαμε αν θα κινηθεί νομικά εναντίον της διοργανώτριας εταιρείας που είχε αναλάβει τον αγώνα ΚΑΡΤ. Και είπε ότι δεν είναι της παρούσης. Αυτό που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του παιδιού του. Όλα τα άλλα θα τα δει στην πορεία.
Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα. Χαμόγελα για τον μικρό Φώτη, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει νικητής από αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη μάχη που έχει να δώσει. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Στη Γερμανία θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Οι υποψήφοι για την καγκελαρία συμμετείχαν στο τελευταίο debate πριν από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει τον υποψήφιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Όλαφ Σόλτς, να προηγείται με τους Χριστιανοδημοκράτες, του Αρμίν Λάσετ πάντως, να κλείνουν την ψαλίδα, γεγονός που μπορεί να καθορίσει τις μετεκλογικές συνεργασίες. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, για να μας πει λοιπόν περισσότερα για το πώς έχουν τα πράγματα λίγα 24ωρα πριν τις κρίσιμες εκλογές. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δύο μέρες πριν τις εκλογές της Κυριακής στη Γερμανία, χθες το βράδυ είχαμε την τελευταία τηλεοπτική αναμέτρηση, θα μπορούσα να πω. Αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο οι τρεις υποψήφοι.
Ήταν 7,
αλλά ήταν οι πρόεδροι όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται σήμερα στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Προφανώς προσπάθησαν να αξιοποιήσουν ο καθένας με τον τρόπο του την τελευταία αυτή ευκαιρία για να πείσουν τους αναποφάσεις τους όσοι δεν έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής με επιστολική ψήφο και όσοι δεν έχουν αποφασίσει τελεσίδικα τι θα ψηφίσουν την Κυριακή. Σήμερα έχουμε τις τελευταίες μεγάλες εκλογικές συγκεντρώσεις. Η Χριστιανική Ένωση με τον Άρμιν Λάσετ, την Άγγελα Μέρκελ, τον Μάρκο Τζέντα είναι στο Μόναχο σήμερα το απόγευμα. Οι Σοσιαλδημοκράτες με τον Όλαφ Σόλτς στην Κολωνία. Η Πράσινη με την Αναλένα Μπέρμποκ στο Ντίσσελντορφ. Και μία τελευταία δημοσκόπηση για το πολιτικό βαρόμετρο για το δεύτερο γερμανικό κανάλι, το ZDF, επιβεβαιώνει στην ουσία την εικόνα που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες, μία εικόνα που σταθεροποιεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στην πρώτη θέση, στα επίπεδα του 25% συμπλήν, και τη Χριστιανική Ένωση του Άρμιν Λάσετ να ανακάμπτει κάπως, αλλά και να προσεγγίζει το S5 αυτή τη στιγμή με βάση αυτή τη δημοσκόπηση είναι στις 2 μονάδες σε διαφορά
στο 23
όρια,
δηλαδή
του στατιστικού λάθους και αυτό έχει
μεγάλη σημασία βέβαια.
Και βέβαια με απόσταση μετά είναι η Πράσινη με 16,5% και ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι με 11%, το ακροδεξιό AFD με 10% και η αριστερά με 6%. Τα πιθανότερα σενάρια τώρα των μετεκλογικών συνεργασιών, διότι αυτό θα είναι το σημαντικό, η σημαντική συζήτηση από την Κυριακή και μετά, είναι δύο. Ο ένας είναι ο λεγόμενος σκοτεινός σηματοδότης, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι, ο κοκκινο-κίτρινο-πράσινος συνασπισμός από τα χρώματα των κομμάτων. Αυτή είναι η κυβέρνηση με καγκελάριο τον Όλαφ Σόλτς. Και υπάρχει εναλλακτικά το σενάριο της κυβέρνησης με καγκελάριο τον Άρμιν Λάσετ. Εκεί είναι ο λεγόμενος ασφινός της Τζαμάικα, ο μαύρο-πράσινο-κίτρινος, από τα χρώματα πάλι των κομμάτων. Οι Γερμανοί το χρησιμοποιούν αυτό για να ξεχωρίζουν αυτά τα διαφορετικά μοντέλα των συνεργασιών. Εκεί θα έχουμε τη Χριστιανική Ένωση, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους. Θα εξαρτηθεί από το ποιος θα κόψει πρώτος το μήμα, αν θα είναι ο Όλαφ Σόλτς ή αν θα είναι ο Άρμιν Λάσετ. Αριθμητικά βεβαίως, αριθμητικά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, υποθέτω και τα εκλογικά αποτελέσματα, θα δίνουν και άλλες δυνατότητες συνεργασιών. Αλλά αυτά τα δύο που περιγράψαμε προηγουμένως είναι αυτή τη στιγμή τα πιο πιθανά σενάρια για μια κυβέρνηση της Γερμανίας μετά τις εκλογές.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας και πάλι, Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Λίγες ημέρες μετά, βεβαίως, από τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου για το πώς φεύθηκε και η Βρετανία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία όσον αφορά την συμφωνία AUKUS και την ακύρωση των παραγγελιών υποβρυχίων από την Αυστραλία των γαλλικών υποβρυχίων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λοιπόν, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, είπε στον Εμμανουέλ Μακρόν ότι η Βρετανία θέλει να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με την Γαλλία, με τον κύριο Μακρόν να απαντά ότι θα περιμένει να δει ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες του Βρετανού Πρωθυπουργού. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Ιταλία. Συγκεκριμένα θα πάμε στη Σαρδινία, όπου εκεί ο πρώην πρόεδρος της Καταλωνίας, Κάρλος Πουτσδεμόν, περιμένει σήμερα ή το αργότερο αύριο την απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα εκδοθεί στην Ισπανία, καθώς εκκρεμεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης, διεθνές, ευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί το 2017 από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Ο Πουτσδεμόν συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σαρδινίας, όπου είχε μεταβεί για ένα φεστιβάλ, καταλανικό φεστιβάλ. Οι δύο περιοχές έχουν στενούς πολιτιστικούς δεσμούς και οι δύο επιδιώκουν επίσης ανεξαρτησία από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Κρατείται, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε μόνο ότι τις δύο προηγούμενες φορές που είχε προσπαθήσει η Ισπανία, είχε ζητήσει να εκδοθεί, είχε συλληφθεί στο Βέλγιο, εκεί δικαστήριο τον είχε αφήσει ελεύθερο και το ίδιο είχε γίνει και στη Γερμανία. Μάλιστα. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη για τις σχέσεις της Μαδρίτης με την Βαρκελόνη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο περιοχών.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής ανοίγει τη σεζόν με ένα έργο που συνάδει με την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Λόγος για το νέο πρωτότυπο έργο μουσικού θεάτρου Καποδίστριας, μονόδραμα μιας μυστικής ζωής, της Καλλιόπης Τσουπάκη, που παρουσιάζεται από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου. Η Έλληνα Νεοφωτίου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η ανεκπλήρωτη αγάπη του πρώτου κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, και της Ροξάνδρα Στούρτσα, κυρίας επί των τιμών της συζύγου του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου, που έχει απασχολήσει πολλούς δημιουργούς και έχει καταγραφεί λογοτεχνικά πολλές φορές, απασχόλησε, όπως όλα δείχνουν, και την Καλλιόπη Τσουπάκη. Κάπως έτσι γεννήθηκε ένα πρωτογενές έργο με τίτλο «Καποδίστριας, μονόδραμα μιας μυστικής ζωής». Πρόκειται για ανάθεση της εναλλακτικής κινήσης της Εθνικής Λυρικής στη σημαντική Ελληνίδα συνθέτρια της Διασποράς, που πρόσφατα απέσπασε την ενότατη Ολλανδική συνθετική διάκριση. Καποδίστριας, μονόδραμα μιας μυστικής ζωής, η εκκίνηση της εναλλακτικής κοινής της Εθνικής από την 1η έως 3 Οκτωβρίου. Μία από τις πιο ρομαντικές σελίδες της εθνηγευσίας, η σχέση του Καποδίστρια και της Τούρτσα, ανδρώθηκε σε μια εποχή όπου η μουσική είχε κυρίαρχο λόγο. Βασισμένη στην εκτενή του αλληλογραφία καθώς και στα σημειωματάρια της Ροξάνδρας, η συνθέτρια αποδίδει την συγκινητική τους ιστορία με όρους μη αφηγηματικούς και σκηνοθετεί με ευαισθησία τη σχέση δύο ανθρώπων που έζησαν τις ζωές τους χωριστά, μα συνενώνονται σκηνικά εκ των υστέρων. Το γεμάτο ευαισθησία μονόγραμμα της Τσουπάκη σκηνοθετεί ο Θέμελης Γλινάτσης. Η παράσταση ξεδιπλώνει ένα μυστηριακό τοπίο μεταξύ θανάτου και ανίποτης επιθυμίας, όπου η μουσική κίνηση και το βίντεο πλάθουν έντονες εικόνες και σκιαγραφούν τη βουβή αυτή η ιστορία αγάπης με φόντο το ιστορικό τραύμα της δολοφονίας του Καποδίστρια. Το επταμελές μουσικό σύνολο διευθύνει ο Νίκος Βασιλείου. Το ρόλο του Καποδίστρια ερμηνεύει ο μπασοβαρίτονος Τίμος Σιρλατζής, μαζί του ηθοποιός και χορεύτρια Μαριλένα Γερμανού.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Λίγες αραιές συννεφιές προβλέπονται αρχικά το Σάββατο στα βορειοανατολικά και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα, η οποία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 2 με 12 βαθμούς τα υπηρετικά, στους 13 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανέλθει στους 25 με 27 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιωτικά τμήματα και τοπικά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξεστεριά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα επικρατήσουν αρχικά βόρεια άνεμοι, πρόσκαιρα στα 4 με 5 μπουφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση και θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, η Σοφία Γιανοπούλου. Στην παραγωγή, η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο.